Život Augustína bol úzko spojený s dejinami neskorej antiky. Rím sa snažil diktatúrou čeliť situácii, ktorá bola ohrozujúca zvnútra i zvonka. Mladý Riman z Afriky bol svedkom strašného úpadku cisárskej ríše v Kartágu, Ríme a Miláne. V zrelom veku 24. augusta 410 Augustín zažil pád Ríma pod údermi Vizigótov vedených Alarichom. Augustín zomrel v čase, keď vandali, ktorí prišli z nížin Slieska a Uhorska, obliehali jeho biskupské mesto a ukončili rímsku vládu nad Severnou Afrikou. Vážení poslucháči, prajme vám príjemný večer. Vitajte pri počúvaní relácie História a my, v ktorej sa dnes spolu s náboženským redaktorom otcom Jánom Krupom zameriame na život Augustína. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie praje Martin Šajgalík.
Augustín je posledný z cirkevných otcov Zlatého veku. Pochádzal z rímskej krajiny za morom, teda zo Severnej Afriky, ktorá v 3. storočí dala svetu Tertuliána a Cypriána. Od Tertuliána zdedil Augustín slovnú mágiu a právnické vzdelanie. A od Cypriána dostal dušu pastiera. Od oboch, a možno práve od tejto africkej pôdy, Augustín zdedil duchovnú citlivosť, ktorá sa rada spája s nadmernosťou. A hrdosť na to, že patrí k tejto africkej cirkvi matke toľkých učiteľov a mučeníkov. Augustín sa narodil 13. novembra 354 v Tagaste, malom meste v Numídii v dnešnom Alžírsku na hranici s Tuniskom. Bola táto malomeštiacka rodina, ktorá vlastnila niekoľko pozemkov rímskeho pôvodu. Nič to s istotou nepotvrdzuje. Augustínovi rodičia síce neboli chudobní, ale za to ani bohatí, najmä preto, že štát ich zaťažoval daňami. Napriek tomu boli schopní financovať štúdium svojho talentovaného syna. Avšak dočasný nedostatok financií dokázali prekonať len s pomocou mecenáša, ktorý Augustínovi poskytol štipendium. Bola to rana pre Augustínovu samoľúbosť, ktorá sa vrila do jeho duchovného i citového života.
Augustínov otec nebol kresťan a pokrstiť sa dal až krátko pred svojou smrťou. Jeho manželka veľmi trpela pod jeho cholerickou povahou. Matka Monika bola horlivá kresťanka s malomeštiackým temperamentom. Rozdiel v spoločenskom postavení bol dôvodom, prečo neskôr zakázala Augustínovi oženiť sa s matkou jeho syna Adeodata. Hľadala mu ženu z vyšších vrstiev.
Mladý Augustín bol duševne živý, ľahko vznetlivý, precitlivený, nedisciplinovaný žiak, príliš si istý svojou schopnosťou ľahko sa učiť. Prvé ročníky absolvoval v Tagaste. Potom pokračoval v štúdiu u gramatika v Madaure, aby sa stal rétorom. Homer a vôbec všetko grécke Augustína nenadchlo. Naopak Vergilius ho dojímal, oplakával osud Didony, bájnej zakladateľky a prvej kráľovnej Kartága.
Vo veku 16 rokov sa Augustín z dôvodu nedostatku peňazí vrátil domov. Stratil sa v nečinnosti a potuloval sa s bezúzdnými spoločníkmi. V roku 371 začal študovať rétoriku a právo v Kartágu, kde, ako sám píše, na mňa dopadli vlny hanebnej lásky ako vriaci olej. Vzťah s bezmennou ženou, matkou Adeodata, ho prinútil vzdať sa ďalších milostných vzťahov.
Školské úspechy Augustínovi dodávali hrdosť. Boli triumfom inteligencie nad peniazmi a vzťahmi. Kresťanskú vieru svojej matky Augustín považoval za bájku. Jeho vlastná neviera mu však nedávala pokoj. V najhlbšom vnútri jeho bytosti sa skrýval neodolateľný nepokoj. Cítil sa prenasledovaný bez toho, aby videl stopy Boha. Čítanie Cicera prebudilo v jeho duši lásku k múdrosti. Čítal Bibliu, ale podobne ako Hieronym a mnohí ďalší silní duchovia po ňom, bol odpudzovaný neotesanosťou jej spôsobu vyjadrovania.
Mániho učeníci obklopili Augustína svojimi osídlami. Paradox a zmetok sveta vysvetľovali na základe dvoch princípov, ktoré ho vraj riadia, princíp dobra a princíp zla. Toto náboženstvo, pochádzajúce z Blízkeho východu, sa už 200 ročia šírilo Stredomorím a kresťanstvu zasadilo už nejednu ranu.
Augustín sa nadšene pripojil k manichéizmu, ale postupom času sa čoraz viac vzdialoval od tejto divokej mytológie, ktorej nedostatok pevného náukového základu a morálny úpadok mu neunikli. Augustínov nepokoj bol príliš veľký a jeho otázky týkajúce sa tajomstiev existencie boli príliš podstatné na to, aby ho takáto tajná náuka mohla dlho udržať. Medzitým sa Augustín stal profesorom v Tagaste. Toto povolanie vykonával celkovo 13 rokov. Úspech brilantnej kariéry priviedol malého provinčného obyvateľa z Tagaste do Kartága, do Ríma, potom do Milána, kde bola cisárska rezidencia. Augustín bol učiteľom, ktorého žiaci obdivovali a on ich vedel zaujať. Mal všetko, čo môže priťahovať mládež, skorý úspech, vzdelanie, brilantný prejav, bystrý rozum a prenikavé poznanie ľudského srdca.
Úspechy odškodnili bývalého štipendistu a vzbudili v ňom ctižiadosť. Dlho sa podliezal vplyvným ľuďom v nádeji, že získa nejaké guvernérske miesto. Augustín nebol ani pokojný, ani spokojný. Skôr rozpoltený medzi túžbami a snahami, medzi telom a duchom. Ako konštatoval, dvaja ľudia sú vo mne. V dnešnej relácii História a my na vlnách Rádia Lumen sa venujeme Augustínovi. Čas strávený v Miláne sa stal rozhodujúcim úsekom na Augustínovej ceste k Bohu. Prišla za ním jeho matka Monika. Vyžadovala od neho, aby sa rozišiel s matkou svojho syna Adeodata. Miloval ju? Vo svojich vyznaniach jej nevenoval ani slovo nehy. To však nič nedokazuje. Zdá sa, že v spojení pohlaví Augustín videl len telesnú stránku. Preto sa mu nikdy nepodarilo načrtnúť teológiu manželstva, ktorá by spravodlivo oceňovala lásku. Augustín nikdy nepoznal nič iné ako pololegálnu lásku mladíckeho zväzku.
V Miláne všetci hovorili o biskupovi Ambrózovi. Tento rímsky aristokrat, ktorý sa stal otcom chudobných a maličkých, bol výrečný, príjemný a s vyberanou mestskou eleganciou, takže Augustína očaril. Ten si neskôr vyčítal, že ho spočiatku priťahoval len človek Ambróz. Nebolo to prirodzené? Augustín navštevoval Ambrózove kázne a bol očarený jeho príťažlivým prejavom. Ale spolu s dobre formulovanými rečami biskupa do Augustína preniklo evanjelium. Čítanie platónskych spisov definitívne určilo Augustínov duchovný a duševný vývoj, ktorý u neho šiel vždy ruka v ruke. Ale stále ešte ho priťahovali rôzne túžby, ctižiadostivosť, peniaze, manželstvo.
Znamenia na ceste k Bohu sa množili. Život pustovníka Antona, opísaný Atanázom, Augustínom otriasol prostredníctvom objavu mnížského ideálu. Augustínové rozhodnutie dozrievalo. Zostával mu už len jeden krok. Krok, ktorý urobil Boh, ktorý ho hľadal. Augustín na to nikdy nezabúdal, keď neskôr diskutoval s Pelagiánmi o milosti.
Augustín vo svojom spise vyznania opísal rozhodujúcu scénu, ktorá opakovane inšpirovala maliarov. Odohrala sa v záhrade jeho domu v Miláne. Augustín vyhľadával samotu. Plakal, srdce mu trhali protirečenia a volania, prosil, volal, a ty, pane, dokedy ešte? Vždy sa Augustín našiel vo výkriku žalmistu. Augustín počul hlas podobný hlasu dieťaťa, ktoré znova a znova volalo spevavým tónom. Vezmi, čítaj. A tak sa u Augustínovi ozývalo, vezmi, čítaj. A Augustín čítal v Pavlovom liste Rimanom. Nie v obžerstve a opilstve, nie v nemravosti a zhýralosti, nie v hádkach a závisti, ale radšej sa oblečte do Pána Ježiša Krista a nepestujte telo, aby ste uspokojili svoje žiadosti. To bola Božia odpoveď na Augustínovu výzvu, to bol pokoj a odpočinok. Vtedy do môjho srdca preniklo svetlo istoty a všetka noc pochybností sa rozplynula, spomína si Augustín.
Cesta, ktorú prešiel a vďaka ktorej vo veku 32 rokov spoznal svojho pána, sa Augustínovi odvtedy zdala dlhá. Toto poznanie ho odvtedy viedlo k neustálej vďačnosti. Vo svojich vyznaniach Augustín doslova píše: Neskoro som ťa miloval, ty krása, večne stará a večne nová, neskoro som ťa miloval. Ale hľa, bola si vo mne a ja som vybehol zo seba. Volala si, kričala si, prelomila si moju hluchotu. Blísla si sa a zažiarila a zahnala moju slepotu. Vydala si svoju vôňu a ja som sa napil tvojej vône a teraz vdychujem tvoju vôňu. Ochutnal som ťa a teraz som hladný a smedný po tebe. Dotkla si sa ma a ja horím túžbou po pokoji, ktorý dávaš.
Nikdy predtým nejaký milujúci na zemi nenašiel vrelejšie slová. Ešte niekoľko týždňov výučby potom rétor zložil svoju funkciu. Augustín sa so svojou matkou, synom a niekoľkými priateľmi uchýlil na vidiek do Kasičiakum na statok svojho priateľa, 30 kilometrov severne od Milána. Na veľkonočnú vigíliu roku 387 Augustín prijal krst z rúk biskupa Ambróza. Cirkev prijala syna, o ktorom sa malo ešte dlho hovoriť, aspoň na kresťanskom západe.
Monika zomrela v Ostii, na spiatočnej ceste do Afriky, kam chcela sprevádzať svojho syna. Až na jeseň nasledujúceho roka, roku 388, Augustín opäť uzrel svoju vlasť. Predal otcové majetky, zhromaždil okolo seba svojich priateľov a spolu s nimi, podobne ako Bazil, viedol mnížský život zasvetený askéze a prehlbovaniu svojho filozofického a náboženského povolania. Viera a rozímanie spolupracovali v tejto šťastnej fáze jeho života, ktorá trvala 3 roky, v rokoch 388 až 391.
Jedného dňa sa Augustín zúčastnil na bohoslúžbe v kostole v Hippo Regius. Starý biskup Valérius vyzval zhromaždenie, aby našlo kňaza, ktorý by mu mohol pomáhať najmä v kázaní. Augustínova prítomnosť nezostala bez povšimnutia. Cirkevná obec bola jednej mysle, Augustína za kňaza. Kandidát protestoval, vzdoroval, plakal. No nepomohlo to. Vysviacka bola uzavretou vecou. Od Augustína sa teda vyžadovala nová, nečakaná forma askézy, jediná, ktorú si neprial. Musel sa vzdať svojich milovaných štúdií, radosti kontemplatívneho života, aby na seba vzal ťažký úrad. Intelektuál sa mal dať do služieb kresťanskej obce, zúčastňovať sa na jej každodenných starostiach, byť v kontakte so životom a jeho biedami. V službe bratom a sestrám sa Augustín učil prenikať do tajomstva Krista, ktorý tvorí jedno telo so svojimi, týmito malými, vznetlivými a obmedzenými ľuďmi v Hippo.
Odvtedy boli všetky Augustínove myšlienky a bádania vedené jedným smerom, k Svätému písmu a posvetnej tradícii, k otázkam teológie a pastorácie. Augustín mal 35 rokov. O 5 rokov neskôr nastúpil po Valériovi ako biskup v meste Hippo, ktoré bolo druhým najvýznamnejším mestom v rímskej Severnej Afrike. Augustínova povesť siahala ďaleko za hranice mesta. Augustín sa stal nespochybniteľnou hlavou afrického episkopátu, radcom kresťanského západu, teologickým svedomím cirkvi.
Thank you.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Dnes sa v nej s náboženským redaktorom otcom Jánom Krupom venujeme svätému Augustínovi. Nový biskup Augustín bol najskôr služobníkom cirkvi v Hippo. Nie predsedať, ale slúžiť. Tak zvykol charakterizovať úlohu biskupa. Každý deň musel sláviť bohoslužbu a udeľovať sviatosti. V nedele a na sviatky kázal dokonca dvakrát denne.
Zachovali sa stovky augustínových kázní. Patria k najbohatšej časti jeho literárneho odkazu a svedčia o jedinečnej znalosti Biblie, ktorá sa mu stala akoby druhou prirodzenosťou. Augustín pripravoval katechumenov na krst a spravoval majetky svojej cirkvi, ďalej súdil, každé ráno sa staral o chudobných a siroty a podporoval charitatívne diela. Augustín sa často cítil preťažený ťarchou svojho biskupského úradu.
Popri biskupskej službe sa Augustín venoval svojej neuhasiteľnej teologickej náklonnosti. Zanechal po sebe dielo, ktoré pozostáva z približne 113 spisov a 300 listov. Významne sa podieľal na všetkých teologických kontroverziách v Afrike a kresťanskom svete. Augustín zomrel v 3. mesiaci obliehania mesta Hippo Regius 28. augusta 340.
Nie je ľahké mať prehľad o Augustínovom diele vzhľadom na jeho rozmanitosť a obrovský rozsah. Jedine Origenes sa môže pochváliť ešte impozantnejšou tvorbou. Augustín je striedavo filozofom, teológom, exegetom, ďalej apologetom, kazateľom, vychovávateľom a katechétom. Nie je možné tu vymenovať ani len názvy jeho diel. Toto gigantické dielo dáva tušiť Augustínovho génia a rozmanitosť jeho talentov.
Veľký počet Augustínových diel vznikol z naliehavosti kontroverzných problémov. Musel sa vysporiadať s manichejcami, donatistami a pelagiánmi, ktorí všetci ohrozovali cirkev. Augustín sa tak neustále cítil povinný brániť kresťanskú vieru.
Manichejci postavili proti jedinému bohu dualizmus princípov dobrá a zla, princíp svetla, v ktorom prebýva boh, a princíp tmy, v ktorom prebýva Satan a jeho démoni. Bola to nová verzia gnosticizmu, proti ktorému bojoval už Irenej Lyonský. Augustín poznal toto učenie z vlastnej skúsenosti a vedel aj to, aké úvahy ho od neho oslobodili. Podobne ako lyonský biskup Augustín namietal, že zlo nie je entita sama o sebe a že starý a nový zákon sú dielom jediného Boha.
Africká cirkev od roku 312 trpela donatistickou schizmou. Cirkev brojila proti cirkvi, biskup proti biskupovi, cirkevná obec proti cirkevnej obci. V Hippo boli donatisti silný počtom. Ich stúpenci sa rekrutovali z nižších vrstiev, ktoré boli vykorisťované bohatými statkármi, čo dodávalo ich cirkvi sociálny charakter.
Svätý Augustín napísal asi 20 spisov, ktoré svedčia o veľkej intelektuálnej poctivosti a rovnako veľkej citlivosti. Vo svojich kázniach na tému jednoty cirkvi rozvinul teológiu mystického tela, ktoré podobne ako Cyprián prirovnal ku Kristovej nezošívanej tunike. Jednota bola napokon obnovená v Hippo v roku 411 vďaka konferencii, ktorej predsedal cisársky vyslanec. Až neskoro, ale nerád akceptoval Augustín zasahovanie štátnej moci, ktoré interpretoval ako osožný teror. Jeho presvedčenie bolo príliš úprimné na to, aby to mohol privítať, ale jeho interpretácia mala závažné následky.
Boj proti pelagianizmu zabral Augustínovi posledných 20 rokov života. Pelagius, askéta, ktorý pochádzal z Británie a prišiel do Ríma, bol pobúrený uvoľnenými mravmi a učil náročnú a prísnu morálku. Vyzdvihoval osobné úsilie a slobodu ako dar milosti, ale zaiste preceňoval silu dobre vychovanej ľudskej prírodzenosti.
Augustín vršil dielo na dielo, aby dokázal žiadostivosť, biedu človeka vydaného na pospas sebe samému a potrebu spásnej milosti, ktorú sám zakúsil. Len spásna milosť ho dokázala vytrhnúť z kúzla sirén tela. Jeho duchovná skúsenosť mu hlboko vrila do pamäti tajomné pôsobenie Božej pomoci a umožnila mu pochopiť, ako veľmi je človek rozorvaný hriechom sveta. Hybský biskup sa pre budúce generácie stal učiteľom milosti. Nie je to tak, že by jeho systém bol bezchybný, ale s neporovnateľnou ostrosťou pochopil Božie pôsobenie a závislosť človeka, ako to možno nájsť na všetkých stránkach Biblie.
Témou dnešnej relácie História a my, ktorú počúvate na vlnách Rádia Lumen, je svätý Augustín. Do života hybského učiteľa spadá už aj spomenuté dobitie Ríma Alarichovými vojakmi. Zo zrútenia ríše pohania obviňovali kresťanov. Nálada v tejto katastrofickej dobe podnietila biskupa k napísaniu diela Boží štát, jedného z najčítanejších v stredoveku. A to súdime podľa počtu 580 rukopisov, ktoré sa nachádzajú v európskych knižniciach.
V knihách o Trojici Augustín Hybský vyvinul novú paradigmu trinitárneho myslenia založenú na ľudskom seba uvedomovaní. V diele o Božom štáte Augustín poprvý raz rozobral problém dvoch mocí, svetskej a božskej, a pominuteľnosti všetkých civilizácií a vyvinul kresťanskú teóriu kultúry a kresťanskú filozofiu dejín.
Dielom, ktoré nám približuje tohto spisovateľa ešte lepšie, je jeho korešpondencia a ešte viac jeho kazateľská činnosť. Zachovalo sa vyše 300 z jeho listov. Štilisticky nie sú také elegantné, ale ani také polemické ako Hieronymove listy. Svedčia však o nevyčerpateľnej dobrote duše, ktorá bola vždy pripravená utešiť a poučiť. Augustín bol autoritou, s ktorou sa dalo poradiť o všetkých možných otázkach, ktoré sa týkali života alebo kresťanského učenia.
Z tohto impozantného kazateľského diela sa zachovalo takmer 1000 rečí. A pátranie bádateľov naďalej obohacuje túto zbierku. Zachovalo sa pre hybských veriacich komentované Jánovo evanjelium a komentár k prvému Jánovmu listu. Ďalej sa zachovali výklady k žalmom, homílie na žalmy, v ktorých Augustínova spiritualita našla svoje najzrelšie vyjadrenie. Celá Augustínova teológia je obsiahnutá v jeho kázniach. V nich ju zjednodušil, ale nezvulgarizoval.
Augustín bol spätý so svojou cirkevnou obcou. Miloval ju a bol ňou milovaný. Tu sa ako nikde inde prejavuje citlivosť, nekonečná láska tohto človeka, ktorý obetoval svoje osobné sklony, aby slúžil stádu, ktorému bolo zverené.
Slávny rétor, bývalý majster umenia slova, ktorého všetky figúry poznal, sa v očiach širokej verejnosti vzdal všetkej rétorickej nádhery. Uspokojil sa s ľudovými prostriedkami, teda s antitézou, zvučným rímom a príslovečnou formulou. Antitézu používal až do omrzenia. Bola preňho viac než len štylistickým prostriedkom v jeho umení. Znázorňovala štruktúru jeho myslenia. Jeden štát proti druhému, jedna láska proti druhej, tá, ktorá ho pohltila kedysi a tá, ktorá ho pohlcuje teraz. Kázanie zmierňovala jeho polemík. Musíme neustále korigovať polemika prostredníctvom pastiera, ak chceme spoznať pravého Augustína.
Na Augustínovi je aj po mnohých storočiach stále pútavé, že v jeho spisbe hovorí človek podmanený Bohom. Človek, ktorý sa s očami oslepenými svetlom a naplnenými vďačnosťou upína k Bohu.
Málo kto je taký známy ako hybský biskup. Okrem jeho diel máme k dispozícii aj revízie. V nich ku koncu svojho života revidoval celé svoje dielo. Predovšetkým však máme Augustínove vyznania, jeho opis svojho života do roku 387. V tomto diele vyznáva svoje hriechy a zároveň ospevuje Božiu veľkorysosť. Je to jedna z najuchvátnejších kníh staroveku. Málo kedy dielo tak verne odráža autora a tak dôverne s ním zrastá. Thank you.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes venujeme svätému Augustínovi. Ten musel mať silnú konštitúciu, pretože napriek náročnej funkcii dosiahol vek 76 rokov. Bol citlivým človekom, u ktorého reflexia a kontemplácia nevysušili srdce, ale naopak prehlbili a poháňali jeho vibrácie. Ako náhle tento askéta, biskup, hovoril o túžbe, jeho srdce sa znovu zachvelo pri spomienke na putá, ktorého kedysi väznili. Túžba pre neho nebola len pojmom. Mala tvár, mala príbeh.
Tento introvert ľahšie komunikoval s knihami ako s ľuďmi. Tento strhujúci rečník nevedel ľahko nadviazať kontakt ako človek. Keď sa však otvoril druhým, akým bol potom priateľom? Vždy v ňom zostalo niečo z jeho provinčného a skromného pôvodu. Možno mu chýbala šľachtická hodnosť, ale mal šľachtického ducha. Jeho nadradenosť zvýrazňovalo ešte viac to, že v jeho okolí mu nebolo podobného. Bol si vedomý svojej hodnoty, ale nespoliehal sa na ňu.
Augustín bol vnímavý voči všetkému. Voči nuansom africkej oblohy, voči kúzlu hudby, voči nežnosti pohľadu, ale aj voči chvále, voči búrkam potlesku, ktoré sa rozpútali v jeho katedrále, voči podstám, ktoré mu boli preukazované. Priznával to bez stopy pokrytectva a táto úprimnosť je dojímavejšia než Hieronymova askéza.
To, že kedysi príliš váhal na ceste a príliš miloval telesnou láskou, miloval, aby bol milovaný, to vysvetľuje prísnosť Augustínovej askézy, prehnanosť jeho spirituality, ktorá je neľudská len preto, lebo je príliš dobre informovaná o ľudskej slabosti. Kresťan je pre Augustína chorým človekom, ktorý o tom nevie, prinajmenšom bývalým chorým človekom, ktorému hrozí relaps. Po celý život Augustín nedôveroval zmyslovému zážitku telesnosti. Vyčítal si, že si vychutnával liturgické spevy so zmyslovým pôžitkom z počúvania. Augustín si mohol vyčítať aj zmyslový pôžitok zo slova. Vždy zostal predsa len rétorom, aj keď hovoril s Bohom. Slovo bolo formou Augustínovej duše a znakom Božej prítomnosti.
Augustínov vývoj ho viedol a priviedol do cirkvi. Ale nie do abstraktnej alebo ideálnej, ale najskôr do cirkevnej obce v Hippo, ktorej tváre poznal vrátane vrások a prasklín. S ňou sa modlil, trpel a putoval.
Skúsenosť tejto cirkevnej obce pretlmočil, keď komentoval žalmy. Augustín doslova napísal: Kristovo telo stoná pod skúškami a až do konca čias, kým sa tieto skúšky neskončia, tento človek stoná a kričí k Bohu a každý z nás zo svojej strany kričí v živote tohto človeka. Tento Boh, ktorý ho nikdy nespustil z očí, tento Boh, ktorého stretol u svojich bratov a ktorý prebýval v najhlbšom vnútri jeho duše, bol zároveň tým, ktorého Augustín dúfal objaviť na vrchole všetkých svojich hľadaní. Po Bohu Augustín túžil celou svojou bytosťou. Augustínova bytosť už bola prežiarená Božou láskou. Koľkokrát Augustín preletel pohľadom obzor, aby videl, či Boh neprichádza, aby v ňom spočinul a vychutnal si ho. Toto slovo, vychutnať si Augustín vyhradil pre Boha, ani nie tak pre svoje rozjímanie, ale skôr pre svoju účasť na ňom.
Augustín sa opísal ako stojaci pod Božím stanom, uchvátený vnútornou hudbou, uchvátený jej krásou. Táto hudba v ňom umlčala hluk tela a krvi a priviedla ho do Božieho domu. Augustín však vie, že extáza trvá len okamih. Padá späť do ľudskej a každodennej biedy. Stoná vo svojom slabom tele. Ďalej ho nieslo očakávanie, ktoré bolo zmyslom jeho životnej cesty.
Augustín opakoval: spievaj a bež, Boh je na konci cesty. Už cítil tlak jeho ruky, keď o tom hovoril vo svojich spisoch, ruka sa mu začala triasť. Tento neobyčajný človek je príliš bohato obdarený na to, aby sa ho niekto odvážil zhrnúť do nejakej formulky. Augustín bol príliš pravdivý a preto odzbrojujúci na to, aby mu nebolo možné odpustiť jeho preháňania a jeho hranice.
Hypský učiteľ zhromaždil antické dedičstvo. Pokúsil sa vysvetliť pád Rímskej ríše v apokalyptických časoch. Vytvoril západnú kresťanskú filozofiu, ktorá by bez neho ťažko našla oporu.
Celé kresťanstvo počúvalo na Augustína, nespochybniteľného učiteľa doby. Po jeho smrti sa západ začal augustinizovať. Augustín je stále tu, je čítaný, napodobňovaný, diskutovaný, nedosiahnutý. Augustínovi žiaci niesli jeho zmenu ďalej. Kritické hlavy si osvojili jeho preháňania, najmä jeho učenie o predurčení. Z tejto diskusie vznikol semipelagianizmus. Cézarius Arlský využíval Augustínove reči na kázanie a rozjímanie na kresťanskom západe. Svätý Augustín bol autoritou učiteľov stredoveku. Svätý Tomáš Akvínsky ho začlenil do svojej teologickej sumy. Františkánski učitelia si Augustína veľmi vážili. V časoch reformácie a jansenizmu bol Augustín stále v centre diskusií. Obe hnutia sa na neho odvolávali.
Oslavy výročia jeho smrti a potom narodenia v rokoch 1930 a 1954 viedli k tomu, že o Augustínovi vyšlo viac prác ako o ktoromkoľvek inom teológovi. Augustín je aj naďalej predmetom nepretržitého výskumu, a to oprávnene, keďže je učiteľom západu. Tomuto učiteľovi západu sme sa venovali v dnešnej relácii História a my s náboženským redaktorom Rádia Lumen otcom Jánom Krupom. Hudbu, ktorú ste počúvali v uplynulých minútach, vybrala Diana Rauchová a reláciou vás sprevádzal moderátor Martin Šajgalík. Ďakujeme za pozornosť, do počutia.